Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Mambo vipi shabiki wa VOA Express, mkoko ndio huo umealika maua. Tunakukaribisha katika mpango mzima wa Express siku hii ya leo Jumanne. Naitwa Salma Mohamed, kuna mengi tumekuandalia, karibu uandamane nasi.
Na mimi hapa ni Josephat Kioko. Mei 11 utasikia mengi kuhusu mgogoro wa Mashariki ya Kati, Jerusalem nasikia kuna waka moto.
Nchini DRC mambo ya waasi bado yanakabiliwa kule, tutafahamu jinsi vipi serikali inashirikia swala hilo.
Ni kwa nini hamna safari za ndege kati ya Kenya na Somalia? Utasikia katika taarifa zetu, na kumbuka pia leo tunakuletea muziki.
Na katika maswala yanayovuma mtandaoni, fahamu mengi kuhusu jamaa mmoja kule Marekani ameamua kutuza watu wanaokubali kuchukua chanjo dhidi ya virusi.
Kama mkao wa kula, kwanza nikuletee taarifa kuu. Serikali ya Kenya imechukua hatua ya kusimamisha mara moja safari zote za ndege kutoka nchi ya Somalia. Agizo hilo tayari limeanza kutekelezwa, ikiaminika ni kwa sababu Somalia haijaondoa marufuku kwa ndege za Kenya ambazo zinasafirisha miraa katika nchi hiyo. Mwandishi wetu Kennedy Wandera akiwa Nairobi amefuatilia na kuandaa taarifa zaidi.
Chini ya wiki moja baada ya Somalia na Kenya kuonekana kurejelea mahusiano yake ya kidiplomasia, baada ya miezi sita ya vuta ni kuvute, kwa mara nyingine wanajikuta katika utata unaoweza kusababisha mvutano mwingine wa kidiplomasia. Wafuatiliaji wa diplomasia katika upembe wa Afrika wanaeleza Jumanne Kenya imeonekana kuongeza mzozo mwingine dhidi ya Minge na jikuta kwayo na serikali ya shirikisho la Somalia baada ya kupiga marufuku safari zote za ndege kutoka Somalia. Mamlaka ya anga nchini Kenya bila kueleza sababu zote, hata hivyo, imeeleza kuwa ni ndege za manufaa ya matibabu tu pamoja na ndege za misaada za Umoja wa Mataifa na shughuli za kibinadamu pekee ndizo zitakazokubaliwa kuingia anga ya Kenya. Wiki moja iliyopita Somalia ilipotangaza kurejesha mahusiano yake ya kidiplomasia na Kenya, katika hatua yake hiyo haikuondoa marufuku iliyoziwekea ndege za Kenya zinazobeba mmea aina ya miraa kuingia Mogadishu. Mogadishu inaeleza kwa marufuku yake inasalia ilivyo, na mataifa mengine kama vile Ethiopia yanayoingiza humo zao la miraa yanafaa kufuata sheria za serikali hiyo. Hata hivyo haifahamiki vyema iwapo Kenya imegadhabishwa na hilo, lakini Profesa Chacha Nyaigoti Chacha, mfuatiliaji wa diplomasia mataifa ya Afrika, anaeleza kwa Somalia kutoweka uwazi swala hilo kuenda kumikasirisha Kenya.
Mahusiano ya nchi ya Kenya na Somalia yanajengwa sana na wafanyabiashara, na wafanyabiashara ambao ni ndugu wanatakiwa wawe na uhuru wa kusafirisha bidhaa zao kutoka Mogadishu mpaka Nairobi au Nairobi mpaka Mogadishu, na bidhaa muhimu zao muhimu ambalo linasafirishwa kutoka Kenya kwenda Somalia limekuwa ni miraa. Na kwa hivyo tunaweza kusema kwamba mahusiano ya Kenya na Somalia ni mahusiano ambayo yanaambatanishwa na kuwepo kwa biashara nzuri ya miraa.
Profesa Nyaigoti Chacha anaeleza kwa wakati wote hadi sasa bado uhusiano wa Kenya na Somalia ni tata na utaendelea kuwa hivyo. Waziri wa uchukuzi na mamlaka ya anga nchini Somalia, Duran Fara, ameieleza runinga ya taifa hilo STN kuwa hatua ya Kenya kupiga marufuku ndege za Jamhuri ya Shirikisho la Somalia kwa miezi mitatu ni ya kushtukiza na huenda ikakwamiza tena mahusiano kati yake na Kenya. Aidha, waziri huyo anaeleza kwa serikali ya Somalia itatoa maelezo ya kina. Profesa Chacha anaeleza pia kuwa Somalia ina mzigo mzito kuhakikisha mahusiano yake na Kenya yanaimarika na hayapitii vikwazo kama hivi vinavyoshuhudiwa.
Mzigo mzito uko kwa Somalia kwa sababu Somalia, kufuatana na chango cha mafarakano haya kati ya Somalia na Kenya, ni kwamba bado madai yale ya Somalia ya eneo la baharini la nchi ya Kenya kuhusu ule mpaka kati ya Somalia na Kenya, jinsi ambavyo unapatikana kupita katika bahari ya Hindi. Nafikiri lile ni swala ambalo bado ni kizungumkuti, na bila kutatuliwa lile hatuwezi kuzungumzia juu ya mahusiano mazuri kati ya Kenya na Somalia.
Kenya pia katika nyaraka zake zilizopo mahakamani humo inadai kuwa eneo la mchoro wa mpaka linapaswa kupinda angalau degree 45 kuelekea ukingo wa pwani yake katika mstari unaopinda, madai ambayo Somalia inapuuzilia mbali mbele ya mahakama hiyo. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Asante sana mwandishi wetu Wandera kutujuza mengi hayo yanajiri kati ya nchi hizo mbili. Tuangalie masuala mengine ama tuvuke kule nchini Kongo ambapo maeneo ya Ituri na Kivu yaliyoko mashariki mwa taifa la demokrasia hiyo yako chini ya viongozi kutoka jeshi la taifa hilo. Magavana hao wapya wa kijeshi waliochukua uongozi hapo jana Jumatatu wameomba ushirikiano na wananchi, wanajeshi na shirika la Umoja wa Mataifa katika harakati za kurejesha amani eneo hilo ambalo limeshuhudia ghasia na waji kwa muda mrefu. Na mpisha Ostere Malivika, ripota wetu katika maeneo hayo, atueleze zaidi.
Akizungumza na wanahabari masaa machache baada ya kuchukua uongozi wa mkoa wa Kivu ya Kaskazini, Luteni Generali Constant Lima asema muda huu ni muda wa kutafuta amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwani wananchi wa Kongo hasa wa eneo hili wameteseka kwa muda mrefu, na vile Umoja wa Mataifa lazima usaidie serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa nguvu zote kuunga mkono juhudi za Rais Felix Tshisekedi.
La politique, notre peuple, le soutien de notre population.
Tutatumika kwa nyanza mbalimbali, kisiasa, ungwaji mkono wa wananchi wetu, kijeshi na vile siasa za kimataifa.
La communauté internationale doit nous soutenir.
Na vile kuomba Umoja wa Mataifa kusaidia ufanikishi wa harakati hizi za kutafuta amani waje kwetu. Gavana huyu ameongeza kwamba kwa sasa makundi yote ya ndani kama vile ya kigeni imepewa mwanya ya kusalimisha silaha kwa haraka na ya kigeni kurudi nyumbani kwao bila masharti yoyote.
Sera toujours la bienvenue. Si nous sommes des vrais Congolais, nous en avons assez.
Ikiwa sisi ni wakongomani, tumechoka. Tunatoa mwito kwa ndugu zetu na kuwaambia kwamba tumefika. Mujisalimishe, muje bila masharti yoyote, tutawapokea. Gavana mwanajeshi amechukua madaraka kutoka kwa gavana raia ambaye kwa sasa anapumzika kwa muda. Tunashukuru Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusu hatua yake ya ulinzi wa wananchi. Leo tumepokea gavana mwanajeshi Luteni Generali.
Aujourd'hui, nous venons de recevoir le gouverneur militaire, le lieutenant général.
Wananchi wakisema uongozi wa kijeshi pengine utasaidia sana na watashirikiana na wanajeshi hao.
Kubali kwamba Nord Kivu iko province ambayo ilikuwa na matatizo mingi sana, na ilipendeza wakuu viongozi ya nchi kuweza kusema nono gavana wa raia apumziko kidogo, kwa muda kidogo tu kama mwezi moja, ili province isaidiliwe na gavana wa jeshi. Unajua ndani ya nchi muna magumu mingi, alafu tunafikiri kwamba ule gavana wa jeshi atatengeneza mambo mengi, sababu yeye kameme anajua ujasiri wa jeshi. Nchi ya province ya Nord Kivu iko na matatizo mingi, tunaonekana tu ndani ya vita, na naamini kwamba zake gavana wa jeshi mambo yote itapita swali sana.
Asante Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Asante sana Malivika kwa report hiyo kutoka huko DRC Congo. Ukitaka kumuona Malivika anavyo report taarifa kama hizi katika dunia leo, ingia pale katika VOA Facebook na pia utaona mengi. Hata kuna habari kuhusu hali ilivyo huko India. COVID-19 inazidi kuangamiza watu. Salma, taarifa hii ya Jamhuri ya Congo, nimesikia sasa magavana na wabunge walikuwa wameambiwa na serikali kaeni chonjo kidogo tuone kama jeshi tadhibiti waasi.
Ndio maana serikali ile ikaepiga hatua nyingine ya kutafuta suluhu nyingine. Hivi sasa imeteua viongozi magavana maalum kwa kushulikia swala hilo la waasi. Kwa hivyo ni wao hivi sasa ndio wanadhibiti swala hilo, wale wengine wamepumzika tu. Na pia tuangalie masuala hayo ya Kenya. Unaona mambo vile yanavyokwenda kati ya Somalia na wao, pia ni pigo katika sekta hiyo biashara. Tunajua Kenya ndio inasafirisha miraa mingi kule.
Nakwambia kuna watu wamekasirika, hawatafuni miraa sijui tangu mwaka jana. Lakini hii marufuku ya sasa, nimefuatilia waandishi wa habari. Waandishi wa habari wanazungumzia katika mitandao ya kijamii. Nimeona mmoja akiwa Somalia akisema serikali ya Somalia imenyamaza, na huko Kenya nao pia hawajatoa tamko rasmi kwa waandishi wa habari. Kwa hivyo tunasubiri mengi zaidi. Katika sehemu inayokuja utasikia mengi kuhusiana na swali la leo. Tulikuwa tunakuuliza kuhusu mgogoro wa Israel huko Jerusalem, na utasikia mengi pia katika barazani. Lakini kwanza tumpishe Patrick Ndwimana atuletee habari za dunia.
Rais wa Marekani Joe Biden amesema hakuna ushahidi wa moja kwa moja unaoonyesha kwamba serikali ya Russia ilihusika katika shambulizi la udukuzi dhidi ya hala kubwa la mafuta la Marekani. Akizungumza na waandishi wa habari Jumatatu, Biden amesema atazungumza na mwenzi wa Russia kuhusu tukio hilo. Biden amesema nitakutana na Vladimir Putin, lakini kwa sasa hakuna ushahidi kulingana na taarifa za watu wetu wa ujasusi kwamba Russia ilihusika, japokuwa kundi la uhalifu lililofanya shambulizi hilo kwa lengo la kupewa fidia liko nchini Russia. Kwa hiyo Russia ina jukumu la kushughulikia swala hilo, ameeleza Biden. Kundi linalojiita DarkSide ambalo linajihusisha na uhalifu wa udukuzi wa mitandao jana lilitoa taarifa likisema lengo la kushambulia hala la mafuta Colonial Pipeline ilikuwa kutafuta pesa, wala sio kuisababishia matatizo kampuni hiyo. Wanafunzi saba wameuawa leo na wengine wengi kujeruhiwa baada ya mwanafunzi mwenzao kufyatua risasi kwenye shule moja mjini Kazan nchini Russia, mkuu wa mkoa amesema. Akilitaja shambulizi hilo kuwa janga kubwa kwa nchi nzima, mkuu wa mkoa wa Tatarstan Rustam Minikanov amesema hakuna ushahidi kwamba kuna mtu mwingine yeyote aliyehusika katika shambulizi hilo. Minikanov ameiambia televisheni ya serikali, tumepoteza watu saba, wavulana wanne na wasichana watatu, watu 16, watoto 12 na watu wazima wanne wamelazwa hospitali. Ameongeza kuwa mshambuliaji alikamatwa. Ni kijana wa miaka 19 ambaye aliorodheshwa rasmi kuwa anamiliki silaha. Kuna uwezekano idadi ya waliouawa ikaongezeka. Mapema vyombo vya habari vya Russia vikinukuu chanzo cha wizara ya afya vimesema watu 11 walifariki katika shambulizi hilo. Kazan ni mji mkuu wa mkoa wa Tatarstan unaokaliwa na Waislamu wengi, ambao uko umbali wa kilomita 725 mashariki mwa Moscow. Mashambulizi ya ufyatuaji risasi shuleni ni nadra nchini Russia. Shambulizi kubwa la kipekee lilitokea katika eneo lililozingirwa na Russia la Crimea mwaka 2018, ambapo mwanafunzi wa chuo kikuu aliua watu 19 kabla ya kujiua mwenyewe. Mapambano makali yameendelea usiku wa Jumatatu kuamkia leo kati ya wanamgambo wa Palestina ambao walirusha makombora ndani ya Jerusalem wakiwa kwenye ukanda wa Gaza, huku ndege za jeshi la Israel zikifanya mashambulizi ya anga ndani ya Gaza. Mashambulizi hayo ya ndege za Israel yaliua watu 22 huko Gaza usiku wa jana. Msemaji wa jeshi la Israel amesema wapiganaji 15 wa kundi la Hamas pamoja na wanamgambo wa Kiislamu wanaaminika kuuawa katika mashambulizi hayo ya ndege ambayo yalilenga mamia ya vituo vinavyodhibitiwa na kundi la Hamas. Jeshi limesema pia kwamba raia 6 wa Israel walijeruhiwa na kombora lililorushwa kutokea Gaza. Kundi la Hamas lilirusha makombora Jumatatu usiku dakika chache baada ya saa 12 jioni majira nyumbani, ikiwa ndio muda uliotolewa na Hamas ili jeshi la Israel liwe limeondoa wanajeshi wake kwenye msikiti wa Al-Aqsa.
Waiting to die, nothing I can do for my baby, anytime when you need to come to me, my side, boy. Waiting to die, nothing I can do for my baby, my side, you take my baby.
Tukiendelea basi na msafara wetu, baada ya pumziko hilo fupi tunaingia katika barazani, mjadala wetu kila siku za Jumatatu hadi Alhamisi, ikiwa swali tayari tumekuwekea katika mtandao wa kijamii ndani ya FB page yetu ya VOA Swahili. Swali ambalo bila shaka umeliona pale ukatuma jumbe zako, na vile vile sasa hivi tutakushirikisha moja kwa moja kupitia simu.
Na swali lenyewe linasema hivi: hatua gani zichukuliwe kuzuia wanafunzi wa umri wa chini ya miaka 18 kunywa pombe? Andika maoni au nambari yako ya simu. Anaona tayari watu wametuma wengi sana. Tuanzie katika mji huu wa Mombasa nchini Kenya.
Tuende kwake Salim Mejuma, na muona yupo tayari pale.
Halo, hali yangu mimi ni nzuri kabisa, nashukuru Mungu. Habari za kwenu nyinyi?
Na sisi wazima sana. Naona umechangia katika mjadala wetu ukisema kuwa chanzo ni kuporomoka kwa maadili katika familia na jamii.
Kwa kweli watoto wa chini ya miaka 18 kunywa pombe, mimi nafikiri kwa uelewa wangu mdogo kwamba chanzo ni mporomoko wa maadili kwa ngazi ya familia lakini pia kwa jamii nzima ambayo inamzunguka huyo mtoto, kwa maana kwamba wote anatakiwa kushirikiana ili kuweza kumpa malezi bora atakapofika kuwa mtu wa umri mkubwa, basi aweze kuja kujimiliki mwenyewe maisha yake vizuri. Lakini si tu kunywa pombe, hata katika kujiingiza katika makundi ambayo si mazuri kama vile wizi, jambazi. Jamii nzima inatakiwa kuweza kukemea ama kuwalinda watoto hawa, pamoja na kuwaonya waweze kwenda katika maadili ambayo ni mazuri, waweze kusoma ili waweze kujiandaa na maisha yao ya baadaye, na waweze kuja kuwa wazazi bora katika familia zao. Kwa hiyo mimi naishauri jamii, watoto waangaliwe, wapewe malezi bora na waandaliwe kuja kuwa watu wema ama vijana wema ambao watakuja kuwasaidia na wazazi wao hapo baadaye.
Kwa hivyo hili linashuhudiwa katika jamii zetu,
kwa baadhi ya jamii, kwa maana hata hapa hapa Mombasa kuna baadhi ya sehemu zikitajwa, najua kuna baadhi ya makundi ya vijana ambayo hayana maadili mazuri, wanapola baadhi ya watu wanaopita barabarani. Kwa hiyo jamii nzima inatakiwa kushirikiana kuwataja hawa watoto, lakini pia kuwapa malezi bora, ushauri ambao utakuwa unawasaidia kuweza kuishi vizuri na jamii, lakini pia waweze kuwa watu wema hata hapo baadaye katika maisha yao katika jamii husika.
Shukrani sana kakangu.
Na nishukuru sana na nitakia kazi njema huko studio.
Haya basi, tunaenda kule maeneo ya DRC, tumpate Munguiko Modesti Batambara, anasema yuko kule kiwanja Rushuru mashariki mwa DRC.
Naweza kwanza kujitambulisha kwanza. Kwa majina naitwa kwa jina la Munguiko Modesti Batambara. Kwa kweli kuhusu hii tabia ya watoto wadogo kutumia pombe, mimi naona kwamba sio tabia nzuri. Hiki kizazi cha kesho labda huenda kikakosa watu wazima. Kwa hiyo mimi nadhani kwamba watoto hawa wangepewa mashauri wakati bado wakingali wadogo. Kwa hiyo nadhani mimi watoto wa wanafunzi wa unywaji pombe sio nzuri, wakiwa mashauri waweze kuepukana na unywaji pombe. Hapa kwetu Kongo imekuwa tabia ya watoto kunywa pombe. Kuna pombe ambazo zinatengenezwa kwa gharama chini ukilinganisha sasa na pombe ambazo zinatawala hapa, ambazo zinatoka sehemu za Uganda. Kuna zile zinaitwa Chise, kuna zile zinaitwa Salvador, kuna zile zinaitwa Relaxe. Kwa hiyo hizo pombe ziko kwenye bei chini kabisa, ukipata kiwango mwanafunzi anaweza kulipa akatumia labda hata sijui mpaka akaweza kuwa mlevi. Na hiyo pombe kwa kweli mimi naweza nikasema kwamba kwa sasa zinaua watoto wengi sana hapa Rutshuru. Ila nadhani huenda watoto wakisha kuwa na tabia kama hizi, sijui kama kizazi cha kesho kitakuwa cha kina nani.
Sawa basi, tukushukuru sana kwa kushiriki ndani ya mjadala wetu wa barazani.
Asante pia, niwatakie majukumu mema hapo studio.
Haya, wameshachangia hao na kuna wale wanaochangia kwa kutuma ujumbe wa simu.
Anaanza mmoja kwa kusema hivi, ni hatua nyingi. Kwanza elimu juu ya madhara ya pombe itolewe tangu shule za awali. Pia naona zitungwe sheria kali ili wanafunzi wanaokunywa pombe wafukuzwe shule. Huyu ni Mimwani Kenneth akiwa kule Bukoba, Tanzania.
Na kutoka kiwanja Rushuru huko DRC yuko Malikwisha Alexis Kambale, anasema serikali ichukue hatua dhidi ya viwanda vinavyotengeneza pombe na wauzaji nao wasiuzie pombe watoto wadogo.
Huyu mwingine hapa amekuja kwa ufupi sana, anasema tu pombe si chai. Huyu ni Pius Dankala kutoka kule TZ.
Nikamilishe na Joel Malambugi, anasema ni watu wazima, kila mmoja anatakiwa kufurahia maisha yake, tuache tu wanywe.
Sawa sawa basi. Na hivi sasa basi tukuburudishe na kibao cha Baikoko chake Diamond akimshirikisha na Mboso pale. Unajua kwamba tumekupatia mjadala moto moto, sasa burudika pumzika.
Kila nikitaka kwenye line bila shuai kwake nimelewa kama wine bila lila. Yesi simizi na migegedu tunagegeduana. Gegedu sina chisi tajiri wa mbegu na mwonga na mwana. Baba mtenge mama msalamu unolake la kurisi. Kenga tenge mwali chakaramu shetani mwana ibirisi. Kipu uchungu mwana nyuma umejaza kishundundu.
kwenye siku kuna kirungu usikamata utawaita wazungu babu mkuna na achatamakisi nani na msuli wa kongoa mambo yote adharani ogogogogo mtoto anataka kumbikika wabeta tina tikata na imbikika baby haja miche kaka bye koko una kyo baby bye koko una ganyo na bye koko ewa unyeshe bye koko baby haja miche kaka bye koko una kyo baby bye koko una ganyo na bye koko ewa unyeshe bye koko ata komesha dengu dengu baby dengu dengu rika dengu Can you find the line? And I can be the best. I need to get the best. And that you do, I have a key. I got that. 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 I
Baikoko, ushirikiano huu wa Mbosso na Diamond.
Unasikiaje ile tungo? Manake maneno yani ya kindani yale, mashairi ya undani, yani Kiswahili cha huko kwao acha tu wenyewe wanajua.
Nimesikia wataalamu wengi sana wa burudani wakisema Mbosso anashikilia nambari moja katika kuandika mistari pale kwa Wasafi Records.
Ndio mambo hayo basi ya burudani.
Na sasa tunageukia masuala ya ushauri. Unajua mara nyingi kama vijana wanatafuta kipato cha kila siku, wanahitaji kupata mwelekeo kutoka kwa waliobobea katika taaluma hiyo. Sasa Yakub Ramadan, afisa katika shirika la African Youth Trust, anashauri vijana wenzake kuhusu njia za ujasiriamali ili kukabili uhaba wa ajira katika maeneo mbalimbali na kuendana na dunia sasa inavyosema. Tumsikie hapa Yakub Ramadan na ushauri huu.
Kama kijana, kiukweli kabisa, ukianzisha biashara tunaona ya kwamba ni uwazo ambalo linakupigisha hatua mbele, kwa sababu maskani zimekuwa nyingi na vijana wengi tunalaumu kwamba hakuna kazi. Na biashara sio lazima uweze kuleta makontena ama makasha ya bidhaa kutoka nchi za ugeni, lakini unaweza anzia pale chini. Kwa mfano, uanze na juice pale ambayo utakuwa unatengeneza juice pale pale nyumbani yenye gharama tu tuseme hata ya shilingi 2000 na ukawa na uwezo wa kuuza. Swala lingine pia, haya masuala kwamba hakuna kazi, inategemea tukizungumzia kwamba hakuna kazi, je, ile barua yako ambayo wewe unaombea kazi, je, ile CV yako ama wasifu kazi ambayo wewe unapeperusha kuombea kazi, je, unajipresent wakati uko kwenye mahojiano ya interview, unajipresent vipi? So tunapata unaweza kuwa hata unaona hakuna kazi, lakini wewe mwenyewe binafsi ndio ambaye unajinyima nafasi zile za kupata zile ajira ama za kuweza kujihusisha kwenye biashara. Vile vile kuwashauri vijana wenzangu, tujitose kwenye biashara hata kama ni ndogo, hata kama inaanza na 500, hiyo ni biashara ambayo itakupigisha hatua mbele. Na pia vile vile tuweze kuandika barua ama tupate mafunzo ya kuandika barua za kuomba kazi nzuri zenye mvuto na pia wasifu mzuri, na pia tuweze kujifunza ni mbinu gani ambazo watu wanajadiliana wakiwa kwenye mahojiano ya kutafuta kazi. Mimi kwa sasa mwanzo kabisa niko na biashara ya samaki, ni samaki au baharini niweze kuuzia customer. Biashara ya pili ni biashara ya M-Pesa ambayo naimiliki, na biashara ya tatu mimi ni mkandarasi, najenga, nafanya biashara na serikali ama mtu binafsi nikitaka kumjengea huwa namjengea. Kiukweli tunasema ni changamoto kwa sababu serikali sana sana huwa inataka kijana ambaye ana ushupavu na ana tajriba ama uzoefu wa kwamba amefanya kazi mahali fulani, lakini tuna ile tunaona serikali yetu imeweza kutenga ile 30% ya kwamba vijana wa mama na watu wasio wanaoishi na ulemavu waweze kupata. So pale wakati umerejista, umefanya business registration ukitumia kitambulisho chako na jina lako, unaweza kujiandikisha ile business registration name na ukaweza kuapply. Tunapata changamoto, lakini kujaribu sio kushindwa. Unajaribu na baadaye pia una uwezo wa kupata ile nafasi ya kupata ile tenda ama zabuni.
Ushauri mzuri sana huo, bila shaka wa kutiliwa mkazo. Hebu sasa tugeukie basi upande mwingine wa masuala yanayovuma mitandaoni, ambapo hii leo kama tulivyogusia ni kwamba ukipata chanjo ya COVID kule Marekani unapewa tuzo. Kwa hivyo mengi hayo Harrison atakujuza. Karibu Harrison.
Asante sana wenzangu wa Mombasa kwa fursa hii. Ni kweli kabisa, jamaa mmoja kwa jina Jose Andreas ameamua kuwalipa watu wanaochukua chanjo ya COVID. Kwa mujibu wa taarifa iliyochapishwa kwenye mtandao wa US Today, Andreas, ambaye ni mpishi hodari kupitia ujumbe wa Twitter, amesema kuwa atatoa kadi yenye thamani ya dola 50 ambazo ni sawa na shilingi 5000 za Kenya kwa kila mtu atakayepokea chanjo kuanzia Jumamosi. Ameongeza kusema kuwa kadi hizo zinaweza kutumika kupata chakula kwenye migahawa ya Think Food Group iliyoko eneo la Washington DC. Andreas anasema kuwa angependa kuona watu waliopokea chanjo wakifikia asilimia 70 ili maisha yarudi ama yarejee kwenye hali ya kawaida. Msemaji kutoka kundi la Think Food Group amesema kuwa wateja kaonyesha kadi ya kupokea chanjo kwenye migahawa ya Jalio DC, Christo City, Oyamel, Zentia au China Chilakano watapokea kadi yenye thamani ya dola 50 ikiwa tayari kutumika kununua chakula katika kipindi cha mwezi mmoja ujao. Basi kando na Andreas kuwa mpishi maarufu, pia ni mmiliki wa migahawa kadhaa hapa Washington DC pamoja na sehemu nyingine ulimwenguni. Jamaa huyu pia ni maarufu kama mwanzilishi wa shirika linalotoa chakula cha msaada la World Central Kitchen. Shirika hilo kwa muda mrefu limekuwa likitoa chakula cha msaada kwa watu waliokumbwa na majanga tofauti kama vile vimbunga kwenye sehemu mbalimbali za ulimwengu. Inaonekana jamaa huyu ana ari ya dhati kuona kuwa watu wengi wezekanavyo wanapokea chanjo dhidi ya corona ili kuangamiza janga hilo lililoadhiri shughuli nyingi za kawaida kote ulimwenguni. Na sasa moja kwa moja tuelekee nchini Uganda, ambapo viongozi wa upinzani Bobby Wine na Kizza Besigye kupitia mtandao wa Twitter wamedai kuwa nyumba zao zimezingirwa na maafisa wa usalama kabla ya sherehe za kuapishwa kwa Rais Yoweri Museveni kwa mara ya sita hapo kesho. Wawili hao wamedai kuwa serikali inawanyanyasa, wakati Bobby Wine akisisitiza kuwa sherehe hiyo haifai kufanyika kwa kuwa anaamini kuwa Museveni alipata ushindi kwa njia ya udanganyifu. Kiongozi huyo amehoji ni kwa nini nyumba yake imezingirwa ilhali yuko nje ya nchi. Hata hivyo, naibu msemaji wa jeshi la kitaifa Dio Akiki ametetea hatua hiyo akisema inalenga kuzuia kutokea kwa ghasia na uharibifu wa mali wakati wa sherehe hizo. Ni baadhi tu ya mambo kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari. Kwenu wana VOA Mombasa.
Na hivyo ndivyo Hudson kama wanavyoondoka hapo, bila shaka ni njia mwafaka hiyo, huenda ikavuta wengi. Na imetufikisha ule wasaa wa kupata swali la leo. Hebu Salma alisome vile tumeuliza tangu mapema leo.
Swali la leo linakwenda hivi: nini maoni yako juu ya hatua ya Israel kuhamisha derzeni ya Wapalestina kutoka nyumba zao huko Yerusalem?
Kwa kwanza hapa ni Sale Rajabu Muhumbura anasema, jameni, hayo tena utokea wapi? Ni vizuri wangelikaa chini ili wamalize tofauti na migogoro yao, maana juzi polisi wa Israel waliwashambulia raia wa Palestina.
Abdul Malik anasema yeye yuko kule Misisi, DRC. Umoja wa Mataifa wanayaona, lakini wanafanya upuzi kwa sababu wote wanachangia kwa maovu. Jerusalem ni mahali pa Wapalestina.
Kutoka kijiji cha Chato, Geita huko Tanzania, ni mpate Willy Ras wa Amani anasema, Umoja wa Mataifa unashindwa kabisa kukemea mauaji, vita na machafuko huko Palestina na Israel. Ni swali hilo.
hakuna atakayekomesha vita vya Israel na Palestina, ni vya toka enzi za mababu wao. Huyo ni Richard Kambale akiwa kule Beni, DRC.
Kumbe ni historia ndefu eh?
Ni hayo basi.
Haya, naye Ocheng George wa Kamega, Kenya anasema, mtazamo wangu mimi ni kwamba wa Palestina waheshimu Israel, la sivyo wataendelea kujuta.
Wanajua na wenyewe, acha tuone nani atashinda. Ibrahim Jairos anasema
Ala, nikamilishi na Solomon Olukumani. Naona hapa ametoa jina kama la vitabu vya dini. Anasema Israel wanatetea haki yao.
Noah King Falme asema akiwa Kenya, ujumbe wake ni fitina tu.
Israel ama Palestina?
Hapo sasa watajua wenyewe, kama anavyosema mwingine pia hapa.
Na sisi tumeangazia swala hilo, nasikia huko Jerusalem mambo si mazuri kwa wakati huu. Naona safari yetu ya VOA Express ikomie papo kwa sasa. Mimi ni Josephat Kioko.
Nami ni Salma Mohamed, ni kuage hadi wakati mwingine, bila kusahau kuwashukuru walekezi wetu nyuma ya pazia. Vile vile karibu sana.